Karš Ukrainā ir izmainījis pasaules drošības arhitektūru un atstājis paliekošu ietekmi arī uz Latvijas sabiedrību. Tieši tā aizvadīto gadu raksturo valsts drošības dienesta priekšnieks Normunds Mežvietis. Dienests sagatavojas pagājušā gada pārskatu par dažādiem Latvijas drošības izaicinājumiem, gan pretizlūkošanā, gan valsts noslēpuma un informatīvās telpas aizsardzībā. Arī ekonomiskās drošības garantēšana un citās jomās. Par valsts drošības dienesta izvērtējumu pagājušajam gadam vēršamies pie kolēģis Lindas Pundiņas, kas ir izvērtējusi izvērtējumu un ir pievienojusies mums studijā. Lūdzu, Linda.
Jāteic, ka izvērtēt izvērtējumu bija sarežģīti, jo tas ir diezgan plašs un apkopots uz 70 lapām un arī publiski pieejams valsts drošības dienesta mājaslapā visiem, kam ir interese ar to iepazīties. Protams, kā jau minēja, karš Ukrainā ir ietekmējis drošības situāciju tostarp Latvijā un tas ir ieviesis arī nozīmīgas izmaiņas drošības dienesta ikdienas darbībā. Liekot paplašināt un pastiprināt predarbības pasākumus Krievijas radītajiem apdraudējumiem. Un pieminēšu vien pāris akcentus no pārskatā minētā. Krievijas spēcdienesta arī šogad radīs lielāku apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai un var pievērst uzmanību sabiedriskajām organizācijām, individuāliem aktīvistiem un uzņēmumiem, kuri iesaistījušies atbalsta sniegšanā Ukrainai. Starptautiskā atbalsta Ukrainai graušana ir viens no spēcdienestu prioritātēm, un tas attiecas plašā līmenī, gan politisko lēmumu pieņēmēju līmenī, militārajā sektorā, kā arī privātpersonām, kuras organizē vai īsteno atbalsta sniegšanu. Pieaugot saspīlējumus starp Kremli un NATO, Krievijas spēcdienesti var izvērst vēl intensīvākas izlūkdarbības un citas aktivitātes, kas vērstas pret Latvijas valsts drošību. Te jāmin arī kiberuzbrukumi, kas arī pieaugs un arī pagājušo gadu pieauga. Taču Valsts drošības dienas sadarbībā ar citiem dienestiem solās turpināt īstenotā stingru pretizlūkošanas režīmu.
Jā, šajā brīdī tik tālu par Krievijas spēcdienestiem, jā? Un kas notiek ar to apdraudējumu, ko sagādā šeit pat uz vietas esoši Kremļa ietekmes aģenti?
Jā, ziņojumā minēts, ka Kremļa ietekmes aģenti ir izgaismoti, tāpēc to efektivitāte šobrīd ir zema. Tomēr Krievija centīsies savā labā izmantot arī cilvēkus, kuri šaubās par nepieciešamību atbalstīt Ukrainu un ieguldīt līdzekļus Latvijas drošības stiprināšanā. Krievijas ietekmes aktivitātes ar vienu lielāku nozīmi būs atsevišķiem indivīdiem, tostarp ārpus mūsu valsts esošiem Latvijas valsts piedarīgajiem un šādas personas, kuras pērn pārbēga no Latvijas uz Krieviju vai arī jau ilgstoši dzīvo kaimiņu valstī, Krievi izmantos kā jaunos viedokļu līderus, veicinot to atpazīstamību un popularitāti Latvijas prokremliski noskaņotajā sabiedrības daļā. Krievijas karam Ukrainā joprojām būs spēcīga rezonance Latvijas sabiedrībā, un tas izpaudīsies arī incidentos, kuros tiek pausta prokremliskā pozīcija. Un personas, kuras darbojas Krievijas interesēs, ieturēs nogaidošu pozīciju un slēp savu nostāju. Šīs personas un kremliski noskaņotā sabiedrības daļa turpinās gaidīt Kremlim iespējami labvēlīgu iznākumu karam Ukrainā, cerot uz iespēju atjaunot agrākās saites ar Krieviju.
Nu jā, viens ir identificēt šādas personas, otrs ir notvērt, reāli saukt pie atbildības, kādi ir rezultāti ar valsts drošību apdraudošu personu saukšanu pie atbildības pagājušajā gadā bijuši?
Jā, jāteic, ka aizvadītajā gadā būtiski pieauga valsts drošības dienesta darba apjoms izmeklēšanas jomā, un te varam skatīties uz skaitļiem, ja 2020. Gadā dienesta lietvedībā nonāca 27 jauni krimināli procesi, 21. Gadā 33, tad pērn dienests uzsāka izmeklēšanas darbības tēju divreiz lielākā skaitā krimināli procesu, un tie kopā bija 64. Un pērn dienests no šiem 64 procesiem 26 uzsāka saistībā ar personu publiskiem izteikumiem, kuros saskatīja kara noziegumu attaisnošanu un slavināšanas pazīmes. Un papildus valsts drošības dienests uzsāka vienu kriminālu procesu saistībā ar aizdomām par Latvijas valsts piedarīgā pretiesisku piedalīšanos kara darbībā Ukrainā, sniedzot atbalstu Krievijas bruņotajiem spēkiem. Un arī gribu pieminēt par spiegošanu un aizvadītajā gadā spēcdienestu darbības rezultātā četrus vīriešus atzina par vainīgiem pret Latvijas valsts drošību vērstās darbības rezultātā. Un tiesa gan trim no šīm četrām personām viņus aizturēja jau 2021. gadā. Šīs lietas tika skatītas slēgtās sēdēs un plaši par tām netika klāstīts, bet gada pārskatā drošības dienests sniedza detalizētāku ieskatu un tās lietas ir diezgan interesantas un iesaku visiem, kam ir interese ar tām iepazīties, tad publiski Valsts drošības dienesta mājaslapā un arī par citiem jautājumiem var uzzināt vairāk.
Sakām paldies Lindai Spundiņai, tātad Valsts drošības dienests sagatavojas pagājušā gada pārskatu par dažādiem Latvijas drošības izaicinājumiem.